Tātad šodien, pulkstens 12.36. policijā tika saņemta informācija, ka uz Ventspils šosejas netālu no Varkaļu kanāla ir noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums. Un policija nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur konstatēja, ka ir notikusi sadursme starp trīs vieglajām automašīnām. Tās ir Mazda, Ford un Opel markas automašīnas. Negadījuma vietā bojā gāja kāda sieviete un mazgadīgs bērns, kas atradās automašīnā Mazda. Un tāpat negadījumā cietušas vēl trīs personas, proti viena automašīnā Mazda esoša persona. Un tāpat mēs bojājums guvuši arī automašīnu Opel un Ford šoferi. Negadījuma vietā uz laiku tika bloķēta satiksme, taču pirms brīža tā tika atjaunota. Un policija uzsāks izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzi notikušā negadījuma apstākļus.